Հստայության թոքշոուն է ազատության եթերում, բարի օր։ Վերջին 5 տարիներին որ բուհերում որքան են թանկացել ուսման վարձավճարներն ու դրան զուգահեռ բարելավվել է արդյոք ուսման որակը թե ոչ։ Այս թեման այսօր քննարկելու ենք 3 խոշոր բուհերի՝ Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորների, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պրոռեկտորի, կրթության փորձագետի, ուսանողի ու շրջանավարտի հետ։ Մեր հարցադրմանը, թե որ բուհում որքան է բարձրացել ուսման վարձավճարները վերջին 5 տարիների ընթացքում, Facebook-յան օգտատերերը հիմնականում Երևանի պետական համալսարանն էին նշել, նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանն ու Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը։ Ըստ օգտատերերի, այս բուհերում վերջին 5 տարիների ընթացքում բարձրավճարները թանկացել են 30,000-ից մինչև 50,000 դրամով։ Պարոն Սիմոնյան, դուք որպես մայր բուհի ռեկտոր, հիշենք, որ աղքատության 30% ունեցող երկրում անել հեշտ չէ վճարել անգամ 50,000 դրամ, երբ որ ավելացել է ձեր համարսամ կարծեմ ամենաբարձր շեմը 800,000 դրամն է։
870,000, եթե ավելի ճիշտ լինենք, դա իրավաբանական ֆակուլտետի տարեկան բարձն է։ Այո, իհարկե մենք բարձացրել ենք, բայց բարձացել ենք շատ մեղմ քայլերով, շատ քիչ։ Դուք արդեն մոտավորապես տոկոսները նշեցիք, ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Նախ, մեր վարձավճարները բավականին տարբեր են։ Նվազագույնը 400,000 այսօր, իսկ առավելագույնը 870,000 տարեկան։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ վերջի 10 տարում մեկ ուսանողին ընկնող վճարը, պետական վարձը, վճարը ավելի ճիշտ, պետության կողմից տրվող դրամական հասույթը ավելացել է 4 անգամ։ Իսկ մեր համասանում կոնկրետ այս վերջի 10 տարում ընդամենը 40%-ով։ Այդ 40%-ը միջին վարձի չափն է։ Կան մասնագիտություններ, որտեղ այնտեղ շատ ավելի քիչ են բարձացել։ Կան մասնագիտություններ, ինչպես օրինակ իրավաբանական ֆակուլտետ, որտեղ մի քիչ ավելի շատ, մոտավորապես 150,000 դրամի չափով։ Աշխարհում ձերի որևէ բան գոյություն չունի, ինչ որ մեկը պիտի վճարի։ Խորհրդային միության տարիներին 100%-ով վճարում էր պետությունը։ Մեր պետությունը առայժմ ցավոք հնարավորություն չունի եւ երեւի անհրաժեշտ չի, որպեսզի 100%-ով վճարի։
Տիկին Ավետիսյան, ձեզ անդառնանք, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ընդհանուր առմամբ համարվում է թանկարժեքներից մեկը եւ գների վարձավճարների սահմանման առումով բուհերը ընդհանուր առմամբ ինքնավար են։ Թեպետ նոր օրենքով կառավարությունը կարծես թե ինքն է սահմանելու արդեն վերինշը։ Ձեզ մոտ առավելագույն որքան արժե 1 միլիոնից ավելի։
Բժշկության դեպքում, եթե մենք վերցնենք 1 միլիոն ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում եւ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում, իսկ 580,000, որը 20,000-ով ավելացավ, դարձավ 600,000 այս տարի դեղագիտական ֆակուլտետում։ Մենք այս տարի ենք բարձրացրել բարձավճարները այդ վերնշված երկու ֆակուլտետներում, երրորդում 20,000-ով, իսկ առաջինում 200,000-ով, բայց մենք դրան զուգահեռ ունենք նաև իջեցումներ 100,000-ից մինչև 300,000 կլինիկական օրդինատուրայում, հատկապես այն մասնագիտությունները, որոնք շատ պահանջարկված են եւ որոնց վերաբերյալ երկիրը ունի աշխատաշուկան ունի մեծ պահանջ։ Խոսքը վերաբերում է մանկական մասնագիտություններին, այնտեղ մենք 100-ից մինչև 300,000-ով իջեցրել ենք շեմը։ Իջեցրել ենք նաև 200,000-ով հանրային առողջության ֆակուլտետում, այնպես որ միայն բարձրացում չեն։
Շատ են քննադատությունը, որ հենց բժշկական համալսարան, Երևանի պետական համալսարանի, տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողները այստեղ ստացած իրենց կրթությամբ չեն կարողանում արտասահմանում ըստ պատշաճի շարունակել։
Թույլ տվեք ես թվերով խոսեմ, հա, ձեր ասած փաստերի վերաբերյալ, քանի որ մեր արտասահմանցիները ավելի շատ Հնդկաստանից, հա, եկած ուսանողներ են, ապա ես ձեզ ասեմ, որ ես հրապարակում եմ նրանց վերած թվերը, որ մեր ուսանողների մեծ մասը առաջին իսկ փորձից հաղթահարում են այդ դժվարությունները։
Շնորհակալ եմ, պարոն Աթոյան, անդառնանք Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին, ձեր բուհն էլ որպես այդպիսին թանկարժեքների շարքում է։ Օրերս կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն էր ասել, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ամեն դեպքում ինքը մտահոգվել էր, որ կա ուսման որակի խնդիր, իսկ ձեր բուհից եթե սկսենք, ապա դուք էլ կարծում եք, որ 30% աղքատության շեմին, երբ որ այդ շեմն ունի այս երկիրը, նշված թվեր այդքան էլ բարձր չեն, հասկանում ենք, որ ուսման վրա կատարված ծախսեր ամենամեծ ներդրումն է ընդհանուր առմամբ կյանքում։
Իհարկե աղքատության պայմաններում եւ նախորդ ուսման վճարները կարելի էր բարձր համարել եւ նորը, բայց ցավոք սրտի դու միայն դրանով չես կարող առաջնորդվել, որովհետեւ դու ունես կանոնադրական խնդիրներ, որը պետք է իրագործես։ Ոչ մեկը չէր հանդուրժի, որ ասենք ուսման վարձը ցածր լիներ, բայց ընդհանրապես կրթության որակ չապահով է իր հետազոտական աշխատանք չկատարեի, միջազգային ասպարեզում որևէ քայլ չանեի, սոցիալական խնդիրներ չլուծեի, լուծե իր եւ այդ տեսակետից կարծում եմ որ արդեն անհրաժեշտություն էր ցակել այդ բարձրացումը մանավանդ որ ոչ թե վերջին 5 տարում այլ բավականին վաղուց Ոսման վարձերը չեն թանկացել եւ ցավոք սրտի մեր մոտ էլ նույնն է։ Մեր հիմնական աղբյուրը դա ուսանողների վարձն է, լուրջ սոցիալական քաղաքականություն է վարվում, մեր զեղչերը կազմում էր մեր թանուր սեփական միջոցների 3%, այժմ 7% զեղչում ենք եւ 80 միլիոնի փոխարեն համարյա 200 միլիոնի զեղչ ենք կիրառում ուսանողների համար։ Բացի դրանից նաև ներդրվել է այս սոցիալական ծախսեր եւ աշխատողների համար, որտեղ դու չես կարող որակյալ կրթություն ապահովել առանց բավարարելու պրոֆեսորադասախոսական կազմին եւ մյուս աշխատողների սոցիալական վիճակը, որտեղ կրթության որակը դա մի բաղադրիչ չէ, որ դրան փոխես եւ ստանաս այդ որակը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ արդեն անհրաժեշտություն էր ցակել եւ դրանից ելնելով բուհերը ստիպված բարձրացեցին ուսման վարձը։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Դուք որպես կրթության ոլորտի փորձագետ բազմիցս ձեր հարցազրույցներում նշել ենք, որ Հայաստանում բարձրագույն ուսումնական ոլորտում հատկապես կրթության որակը մրցակցության առումով շատ քիչ է դիմանում հատկապես եվրոպական երկրներում։ Հիմա պան Սիմոնյանն ասում է, որ այդպես չէ, դուք ձեր կարծիքով ինչպես է։
Կարևոր է երկրի տնտեսական մակարդակը։
Հասկանալի է, որ ընդհանուր առմամբ տնտեսական վիճակով է պայմանավորված նաև կրթության որակը, թեպետ օկտատերը այս պահին Facebook-ի հակառակն են ասում, բայց ինչպիսին կարող է լինել պետական միջամտությունը, պետական ուղղվածությունը ներդրումը կրթության ոլորտում։
Տարբերակներից մեկը դա բուհերի օպտիմալացումն է, որովհետև Հայաստանի նման երկրի համար այսքան շատ բուհեր պետական ստատուս ունեցող անկեղծ ասած շատ է։ Եվ մենք իրոք չենք կարողանում այդքան շատ բուհերի պահել։ Այսօր Հայաստանում երկու համասարան կա՝ Պարիբունի մաստով, Երևանի պետական համասարան եւ Սլավոնական համասարանը, որոնք ունեն եւ հումանիտար ֆակուլտետներ, եւ լեզուներ, եւ բնագիտություն։ Մնացած բուհերը, եթե նայեք, իրենք իրականացնում են մասնագիտական, նեղ մասնագիտական բուհեր են, տնտեսագիտական, բժշկական, ֆիզկուլտուրա, արվեստ, նույնիսկ արվեստի ոլորտի մեր բուհերն են բաժանված։ Տարբերակներից մեկը դա է, որ գնալ բուհերի միավորման եւ միջայլոց Հնդկաստան Չինաստանը այդպիսի քայլեր արեցին, որովհետև Հնդկաստանի եւ Չինաստանի լավագույն ուսանողները, շրջանավարտները գնում էին դեպի Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա, եւ որպեսզի իրենք կարողանային պահել իրենց լավագույն շրջանավարտներին երկրում, իրենք մեծ ներդրումներ արեցին եւ մի քանի համասարաններ շատ ուժեղացրեցին եւ դարձրեցին իրոք մրցունակ։
Շնորհակալ եմ, օկտատերերը Facebook-ում Անուշ Խարիբյանը գրում է՝ «Մեր դիպլոմով գնում ենք ԱՄՆ ու զրոից սովորում ենք, բժշկական համալսարանում այնպիսի նեդաբոր է, որ միջագնահատականներով հատականներով ընդունում են բժշկական, հետո մեր բժշկականը, եթե համեմատում են զարգացած երկրների հետ, թող բացատրեն, թե ինչու մեր բժշկականի դիպլոմը չի անցնում ոչ ԱՄՆ-ում, ոչ Եվրոպայում»։
Ցանկացած երկրի դիպլոմը այլ երկրում չի անցնում, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նահանգների դիպլոմները չեն անցնում, բայց այդ չեն անցնումը հարաբերական է, որովհետև մեր դիպլոմը բոլորտեղն էլ անցնում է, մարդիկ ընդհանրապես պահանջում են որոշակի քննություններ տալ, եթե դիպլոմը չճանաչեն, իրավունք չէր վերապահվի ուսանողին քննություն հանձնել։ Դա նշանակում է, որ նրանք ճանաչում են այդ դիպլոմը, ուղղակի վերարժևորելու համար իրենց համակարգի ինչ-ինչ խնդիրները, նույնպես մեզ մեր շրջանավարտին առաջարկում են հանձնել այդ քննությունները։
Եվ ձեր զրոյից սովորելու մասին է խոսքը։
Ոչ մի զրոյից սովորելու, ընդամենը նրանք 3 էտապով հանձնում են քննությունները։
Յուրա, դուք Երևանի պետական համալսարանի ուսանող եք, որակն ու գինը համազորը։
Երբ որ մենք խոսում ենք ուսման վարձերի մասին եւ համեմատության եզրեր ենք տանում այլ բուհերի հետ, նախ պետք է հասկանանք, որ այլ երկրներում կան այլ չափանիշներ եւ նա դրամը դոլար երբեք չի դառնա, նաեւ Հայաստանի ստանդարտը թեք երբեք չի կարող ունենալ նույն գինը, ինչ որ Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում, այդտիս պատճառով, այդ է համեմատության մեջ իրապես համեմատության մեջ դնենք, բավականին բարձր են Հայաստանում ուսման վարձերը։ Ուսման վարձերի հետ մեկտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ուսանողություն առասա հիմնական մասը սոցիալապես խոցելի շերտին է պատկանում, եւ նրանցից շատերը հիմնական իրենց ժամանակը տրամադրում են ավելի շատ աշխատանքին ու աշխատել ուսման վարձը վճարելու համար, քան թե սովորել, ժամանակ տրամադրել ուսման, այստեղ արդեն ինստինկտիան տուժում է որակը։ Եվ այս պարագայում ուղակի կրկին անգամ ծանրաբեռնել նման ուսանողների նշանակում է խաշ-քաշել կրթության եւ առասարակ նաեւ գիտության վրա։ Պետք է նշենք, որ 21-րդ դարում կարելի է տեխնիկական որոշ որոշակի հարցեր լուծումներ տալ այդ տվյալ խնդիրներին, օրինակ գրատախտակների մասով, որ մինչև հիմա ուսանողները դեռևս սովետական գրատախտակների վրա են գրում, չէ՞ որ կան smart գրատախտակներ, նույնիսկ կան ֆակուլտետներ կան, որ ստացել են նման գրատախտակներ, օրինակ պատմության ֆակուլտետում
երբեր էի, որ կան այդ խնդիրն ունի
եպան։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, մի քիչ տրամաբանական սխալ կա այստեղ։ Մի կողմից պիտի վարձավճարներն են շատ ցածր, բայց տեխնիկապես հագեցված լինի համասահմանը, գույքը լինի շատ, սարքավորումը լինի շատ, որպեսզի որակը լինի լավ։
Ես նորից եմ,
ի՞նչ է նշանակում սովետական գրատախտակ։ Գրատախտակները սովետական չեն, գրատախտակը, որի վրա կավիճով գրում են, աշխարի բոլոր երկրների համասահմանեն այսօր էլ կան։ Smart գրատախտակները, այո, դրանք շատ թանկարժեն, համասահմանում մոտավորապես 5 տասնյակից ավելի այդպիսի գրատախտակներ կան տարբեր ֆակուլտետներում։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ։ Դուք կարողանաք smart գրատախտակի վրա աշխատել, որովհետև smart գրատախտակի վրա որպեսզի միայն նա համար չի, որ դրա վրա պրոյեկտորով բան գցեք։ Դուք պետք է դրա ծրագրավորումը իմանաք, կարողանաք դրա վրա աշխատել։ Մենք ունենք ուսանողներ, որոնք դրա վրա կարողանում են աշխատել։ Ես համոզված չեմ, որ մեր ուսանողների մեծ մասը պատրաստ է դրանց վրա աշխատել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ smart գրատախտակները մենք գնել ենք զուտ մեր դրամաշնորների հաշվին, որովհետև դրանք այնքան թանկ են, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ վարձավճարների հաշվին
smart գրատախտակային տիրապետելը։ Չեմ կարծում, որ այդպես բարդ խնդիր կառաջանա 21-րդ երիտասարդների համար, որոնք ամենօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետման միջավայրում են գտնվում, ուզեն թե չուզեն, եւ դա իրենց համար ընդհանուր ժամանակի խնդիր է, պրակտիկայի խնդիր է, 1-2 անգամ փորձելուց հետո նրանք կարողանա շատ հեշտությամբ տիրապետել։ Ինչ վերաբերում է դրանք ունենալուն կամ չունենալուն, նման դրամաշնորների միջոցով կլինի, թե նաև պետության կողմից կարելի է դիմել, նաև որպեսի միջոցներ հատկացվեն, խոսում ենք նաև Սփյուռքի հանգանակություններ են կատարվում, այդ հանգանակությունները կարելի է նաև ուղղել կրթության վրա, որպեսի որակը բարձրանա, ավելի օպտիմալ լինի այդ ամբողջ պրոցեսը, որպեսի մենք կարողանանք ավելի լավ կադրեր պատրաստել։
Ձեր միջազգային հարավեցի ֆակուլտետից մի հարկ վերև կա երկու smart գրատախտակ կախված Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում։ Ես թույլ եմ տալիս, եւ այնտեղ կասեմ բաց է նա, ոչ թե իմ թույլ տալով է, բաց է։ Դու կարող ես գնալ այդ smart գրատախտակներից օգտվել։ Եթե կարողանաք սովորել դրանց ծրագրերը, ես կողջունեմ դա եւ խոստանում եմ ձեզ, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մեկ գրատախտակ կարողանանք հայթայթել ուրիշների դրամաշնորների հաշվին։
Միայն smart գրատախտակների մասին չի խոսքը, Երևանի պետական համալսարանում ընդհանրապես համալսարանում գոնե պետք է ստեղծվեն պայմաններ ուսանողներին վելյալ ծախսերի ձեռս պահելու համար։ Օրինակ համալսարանում կարելի էր տեղադրել տպիչ սարքավորումներ, հա, որպեսզի ուսանողները հավելյալ ծախսեր չկատարեին իրենց նյութերի համար, որպեսզի դրանք եւս խոչընդոտների առաջ են գալիս, դրանց համար
եւս կարելի է, համաձայն եմ։
Փող չկա։
Բայց հլա դուք սովորեք լամպերը մի տարեք շատ ներեգություն զուգարաններից եւ միջանցքներից, մի գողացեք մեր համակարգիչների, ես ուսանողությանն եմ ասում, hard disk-երը մի տարեք մեր սարքավորումներ, այ երբ որ դուք դրանք այդ բոլորը որեք, երբ որ օճառը չի անհետանա լվացանի կողքից, մենք միջանցքներում կդնենք այդ տպիչները։
Դա էլ վերահսկողության
դրա դանում դրեցինք այդ տպիչները մի քանի տարի առաջ։ Դու գիտեք այդ տպիչներից ինչ մնաց, կմախքը։
Վերահսկողությունն է։
Ցանկանայի հակադարձել,
այսինքն գողությունը չէ, մի հատ էլ վարձատրենք մարդ կանգնի ամեն տպիչի մոտ, որպեսզի հասկի, որ մասը չանեն
տալ։ Լավ, շնորհակալ եմ, փոխանցեմ։
Դրա համար մեկ խոսքեր, որ դրա համար կան արդեն համարсам տեղադրված բազմատիվ տեսախցիկներ, որոնք ֆիքսում են ամեն քայլ ուսանողների։
Տեսախցիկներ գողանում տանը, դու գիտեք դեցա քցիկ են տարել։ Ինչի մասին եք խոսում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մանասյան, դուք որպես բժշկական համալսարանի շրջանավարտ, այսօր արդեն գործող բժիշկ, ինչ եք կարծում, բժշկական համալսարանի դիպլոմը որքանով է մրցունակ արտերկրում, եւ ընդհանուր առմամբ այսօր գինն ու որակը որքանով են համահունչ։
Պատմության հայտնի են դեպքեր, երբ որ ինքնուսուցմամբ մարդիկ Նոբելյան մրցանակիր են դարը, եթե չեմ սխալվում, կամ չգիտեմ, մեծ բարձունքների են ինքնուսուցմամբ, այսինքն այսօր Ամերիկայում կամ ամբողջ աշխարհում տեղ գտած բժիշկների հիմնական շնորհքը, եկեք խոստովանենք, դա իրենց շնորհքն է, իրենց ինքնուսուցման հաշվին են մարդիկ այդ արդյունքներին հասնում։ Համալսարանը, ես չեմ ասում, անում է ինչ կարող է, ես հիմա ուզում եմ ավելի շատ խոսել վճարի եւ որակի հետ կապված, հա, եւ չեմ ուզում անկեղծ ասած, ոչ չենք, ինչպես ասված արդեն, աղքատ երկրում չի կարող լինել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն, բայց սպասեք, ես ուզում եմ որակի եւ գնի հետ կապված շատ կարեւոր մի դիտարկում անել։ Նախ եկեք հասկանանք, այս կրթություն product-ը ով է գնում, ով է վճարում սրա համար, հա, այդ ուսման վարձ ով է տալիս։ Երազանցիկների համար վճարում է պետությունը։
Այո,
վճարում է միջին եւ վատ սովորողը։
Շատ ներողություն, օրինակ վշկական համալսարանը երևի այն եզակի բուհերից է, որտեղ ռոտացված, հա, ուսանողների թիվը 25-ից 30% է, այսինքն նրանց համար վճարում է պետությունը, դա բավականին լուրջ ցուցանիշ։
Հարց այն է, որ վճարում է այդ product-ի համար միջին սովորող կամ վատ սովորող, այսինքն եթե նրան պետք լինի լավ որակյալ կրթություն, նա գերազանցիկ կլինի։ Ստացվում է նաև ինչ, նա ուն պետք չի այդ որակյալ կրթությունը նաև վճարում։ Հետևաբար հիմնարկը, որը արտադրում է այդ product-ը, չի կարող լավ, որ լավ արտադրի, չէ՞, կեսից ավելը դուրս են մնալու։ Բա ով պետք է այդ դեպքում վճարի համալսարանի գոյության համար, համալսարանի աշխատանքի համար։ Մենք ունենք այսպեսի պարադոքսալ մի վիճակում ենք, ինչքան էլ մեր պատասխանատուները ոլորտի, ես հասկանում եմ, նրանքի պաշտոնեմ ահագին բան չեն կարող ասել, բայց փառքածո ես ազատ եմ։ Խնդիրը մեր ուսանողի ձգտումն է, մակարդակը կրթության նկատմամբ ունեցած պատկերացումների, եւ ահա թե որտեղից է սկսում անորակ կրթություն որոշակի գնող։ Ուսա մենք չենք կարանալու փոխենք, միչև մեր կրթության համար, որ մենք արտադրում ենք, չգնենք հարուստ եւ պահանջկոտ գնորդ։ Իսկ հարուստ եւ պահանջկոտ գնորդը իմ խորին համոզմամբ դրսում է, սփյուռքում է, արտասահմանում է։ Այ երբ որ մենք սկսենք աշխատել դրա վրա, հարուստ եւ պահանջկոտ գնորդի վրա, ոչ թե տեղական գնորդի վրա, որը բացի անվորակություն ապահովելուց ուրիշ երաշխիքներ չի տալու, 100 տարի էլ անցնի, մենք տարեց տարի էլ ավելի անվորակ ենք դառնալու կրթության առումով, ու կապչունի գինը շուկան է կարկավ, ինչքան շատ ուզեն այդ անվորակ ապրանքից, այնքան գինը բարձր կլինի։ 2-8 տարի է եղել, 2-8 մարտիկ ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 2-8 կարելի է ընդհանրապես դասանից դասարան տեղափոխվել։ Պատկերացնու եք, դասանից դասարան տեղափոխվելու հավասար է եղել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվել, բայց ես ստեղ ոչ մեկին մեղադել չես կարող, էսա իրականությունը, եւ կարծում եմ ստեղից պետք է սկսել, որ մեզ պետք են որակյալ եւ խստապահանջ եւ հարուստ գնորդներ, տեղական շուկան չի կարող մեզ ապահովել բարձրագույն որակյալ կրթություն։
Պարոն Մանասյան, ես հիշում եմ ձեր հարցազրույցներից մեկը երիտասարդ բժշկի խորհրդի համագումարում, երբ ասացիք, որ բժշկական համալսարանի ուսանողները չեն էլ կարող շատ արտագաղթել, որովհետև այդ դիպլոմն այնտեղ գրեթե չի անցնում։ Հիմա այդ ընդդումը,
այստեղ դիպլոմը ոչ թե չի անցնում, այլ եթե բացարձակ գերազանց առաջադիմությամբ ավարտած ուսանողը փորձի միջազգային ասպարեզում եվրոպական երկրներ, արևմուտքում կամ ամերիկայում անցնի կրթությունը շարունակելուն, հա, խոսքը գոնակ միացյալ նամակ մասին է գնաց այդ տվյալ դեպքում, ինքը իր վրա մի 2 տարի էլ պիտի աշխատի։
Կալեզվային խնդիր կա,
տարեզվական
բարիերը որոշակի դեպքում կան, այո, ես խնդրում եմ, աշխի առեք, որ ինչ է նշանակում մեր երկրում չկան, ես խորապես համոզված եմ, մեր երիտասարդության շատ մեծ մասը, գերակշռող մասը, թույլերի մասին չեմ խոսում, բայց գերակշռող մասը այսօր մրցունակ է, և մենք ունենք տաղանդավոր երիտասարդություն, ինչի մասին ենք խոսում։ Ես դեռ չեմ հանդիպել որևէ մի համասարան մարտահրավերից, հավատացեք, ես շատ համասարաններ եմ ունենում, որտեղ մեր շրջանավարտները գնացածն են եւ շարունակեն իրենց ուսումը, որ այնտեղ ասեն, որ ձեր շրջանավարտը բանին պետք չի, թույլը։ Այդպեսի բան ես չեմ լսել երբեք, հավատացնում եմ ձեզ։ Չգիտեմ բժշկական ոլորտը ինչպես է, բայց մեր մյուս ոլորտներում շատ բարձր մակարդակի մենք ուսանողներ ու շրջանավարտներ ունենք։ Ես ուղղակի հիանում եմ, տեսեք, ամենը մեկ շաբաթ առաջ, մեկ շաբաթ էլ չի անցել, մեր 3 կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի 3 ուսանողներ մտան համաշխարհային ֆինալ ծրագրավորման,
հավանականությունում է, որ երեխեքը հետ չեն էլ գալու։
Չէ, դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ ցավ է, դրա մասին չենք խոսում։
Այո, երիտասարդությունն է տաղանդավոր, այնպես որ կրթությունն այդ երեխաներին տաղանդավոր
դարձնի։ Չէ, գնաև կրթությունը։
Երեխեքը տաղանդավոր են, դրա հաշվին են նրանք
դեր։ Հիմա դուք ինքնակրթությամ ոչինչի չեք հասնի։
Էնել
այդ ժամանակներ անցել։
Այդ երեխեք ինչի հասնեն, իմ կարծիքով հասել են ինքնակրթությամ։ Քանի հոգի կարող է այդ նույն երեխեքի կուրսում մասնակցել, ուղղակի դուրս գալ։
Նախ տեղերը շատացել են, ուսանողների թիվը նախկինի համեմատ աճել է, թե վերջի 5 տարում 5000-ով պակասել են մեր ուսանողները, բայց տեսեք ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Նախկինում համասաններում սովորում էին բարձրագույն միավորներով ընդունված ուսանողներ, գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում բավական կոշտ մրցակցություն կար, այսօր այդ մրցակցությունը նվազել է եւ այո, ճիշտ է, նվազագույն բալերով ընդունվում են։ Եվ հիմա որպես նաեւ դասավանդող եմ սա ասում, մենք միևնույն լսարանի մեջ նստած ունենք, ինչպես պարոն Սիմոնյանը ասաց, միջազգային մրցույթի հաղթող ուսանող, եւ ունենք ուսանող, որ տարական բաներ դպրոցում, օրինակ ենթադրենք ֆիզիկա, քիմիա, մենք այսօր ունենք ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընդունվող ուսանող, որը 8 միավորներով ընդունվում է, այսինքն բևեռացված է ուսանողական կազմը, եւ մեր համասարանները ցավոք սրտի այսօր ջանքեր չեն գործադրում հասկանալու համար, թե այսպիսի բևեռացված լսարաններում ինչպես է պետք աշխատել։ Շատ դասախոսներ մտածում են, որ իրենք պետք է նշաձողը շատ բարձր դնեն, ով սովորեց սովորեց, ով չսովորեց թող չսովորի, մյուսները միջինացնում են, մյուսները իջացնում են նշաձողը դպրոցական մակարդակի, որպիսի ներքևին քաշեն, սա շատ լուրջ խնդիր է, համակարգի համար խնդիր է, բայց սա նաև հետաքրքիր մարտահրավեր է, Հայաստանը կարող է այս իմաստով, եթե մենք աշխատենք այս ուղղությամբ, ու հետաքրքիր մի բան ասեմ, անցած տարի, երբ որ Բոլոնիայի գագաթաժողովն էր Երևանում, երևանյան կոմունիկեն նախարարների, այսօր շատ լայն քննարկվում է համաշխարհային հանրությունը, որտեղ առաջին կոմունիկեներ, որտեղ նշվեց, որ բուհերի համար առաջնա եվրոպական տարածքի բարձրագույն կրթական տարածքի համար առաջնահերթ է դառնում դասավանդման խնդիրը։ Եթե մենք այս հարցը չլուծենք, իրոք այս բևեռացված վիճակը միշտ կարելի ասել, այս մեկը մետալ բերեց, եւ միշտ կարելի ասել
հասարակությունը ինքը
բևեռացած է։ Պարոն Սիմոնյան, դուք նշեցիք ուսանողների, ովքեր փաստորեն լուրջ ձեռքբերումներ ունեն, հիմա խնդրում եմ ավելի անկեղծ ասեք, այդ երեխաները հիմնականում արդյոք չեն աշխատում այլ հիմնարկներում, որտեղ զարգացնում են իրենց մասնագիտական ունակությունները։
Նա ինչքան նրանք, ովքեր որ աշխատում են, այո, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես ուզում եմ ասել,
հնարավորություն ունի զուգահեռ աշխատելու, զուգահեռ
ինչու՞ ստանա, չէ՞ որ նա ընդունեն աշխատանքի։ Շատ տարօրինակ բան ասեմ, 4 օր առաջ մեր մի ամբողջ կորպուսում ասացին դասը ընդհատվել է, բոլոր գնացել են տուն։ Զարմացա, ապշեց, իսկույն գնացինք այնտեղ, մարդը կողարկեցի, տեսեմ ինչ է, թե ջուր չկա, ինչու ջուր չկա, բոլոր տեղերը ջուր կա, այդտեղ չկա, պարզվում է, որ ուսանողներից մի երկուսը իջել են ներքև, նկուղում,
հաջատել են,
վինտիլը գտել են, փակել են եւ հայտարել են բոլորին, որ բանը ռոմանո-գերմանական բանասիրության կորպուսում ջուր չկա, գնում ենք հայտա, բոլորս գնում ենք տուն։ Հիմա այդ մարդիկ վճարովի ուսուցման հաստատ, վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանող են, այսինքն նրանք փող են վճարում չսովորելու համար։ Ես այդ մարդկանց ասում եմ, գիտեք ինչ, սովորելը ձրի է, ինչի համար է փող վճարում, թող վճարի նա, ով կարող է սովորել, բայց հազար անգամ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ եթե այդ մարդիկ չվճարեն, համասանը չի կարող գոյություն ունենալ, որտեղ այդ փող ինչ-որ մեկը պիտի տա։
Պարոն Սիմոնյան, բայց այս պահին մենք չենք խոսում լամպ գողացող, օճառ գողացող ու ջուր արճատող ուսանողների մասին։
Չնայած թիվը բավականին շատ է կներեք,
բայց գուցե շատ է, բայց խոսում են կրթության որակի մասին, այն ուսանողների, ովքեր ուզում են սովորել, բայց չունեն այդ ֆինանսական հնարավորությունը, որպեսզի կարողանան
ստանալ։ Այն նրանց համար էլ մենք 5 միլիարդ դրամի զեղչ ենք անում, օգնություն ենք տալիս։ Մեզ մոտ երբևէ տաղանդավոր եւ խելոք ուսանողը դուրս չի մնում համասարանից վարձը չվճարելու պատճառով։ Բայց 5 միլիարդ ինչի համար ենք
վճարում։
Պարոն Աթյան, ձեր համասարանում կան այդպես
չարաճճիներ։ Չէ, մեր համասարանում
կարծում եմ ոչ մի համակարգի պաշտպանության նորոգ հանդիպել ենք այդ չարաճճիներին։
Դա դրանք այս խնդրի չի առաջացնում։ Լավ սովորող ոչ մի երեխա ուսման վարձի պատճառով այդպեսի դեպ չի գտնում։ Այդ որ ասում եմ ուսման վարձը բարձացել է, չէ, դա ամբողջ ճողովում է նաև այդ քաղաքականությանը,
որպեսզի
փոխադարձ սուբսիդավոր մասնիկը, ով վճարունակ է, վճարում է, դա ուղղվում է նաև այն երեխեքին, ովքեր անվճարունակ են, եւ այդ խնդիրները լուծվում է։ Եվ այստեղ խնդիրը միայն ուսման վարձը չի, ուսանողի համար նաև այլ խնդիրներ կան, կեցության խնդիրներ կան, հանգստի խնդիր կա, սննդի խնդիր կա, այդպես չի, որ միայն ասենք ուսման վարձ եւ վեր, միջավայրի խնդիր կա։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որպեսզի այսպես խոսել չլինի, ես ձեզ հրավիրում եմ մեր համասարան, եկեք տեղում ծանոթացեք ուսանողներով, եւ բաց կողմերին, եւ լավ կողմերին։ Հիմա խոսում եք արժեքներից, որ ասենք մեր ուսանողը արտասահմանում աշխատանք կգտնի թե չէ, բայց հարգելի, մենք այսօր ուսանող ենք պատրաստում հայաստանյան աշխատաշուկայի համար։ Մեր արդյոք այսօր դեռ այդ խնդիրը դրված չի, որ մենք Եվրոպայի համար, բայց քայլեր արվում են այդ ուղղությամբ։ Բայց հիմա դուք ասում եք, ուսանողը վատ է սովորում, ավարտում է, բայց մեզ հետ պետք է նաև համագործակցի գործատուն, որ վատ սովորողին աշխատանքի չընդունի։
Տեսեք, եթե գները բարձրանում են, ուսանողների քանակը ավելանում է, էլի ասացինք, դա վճարովի սովորող ուսանողների քանակն է, դա ընդհանրեն ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մենք իջացնում ենք որակի շեմը, որովհետև այդ գնորդ, ասում եմ, անվորակ կրթության համար է գալ, ինչքան անվորակ, սա Հայաստան գրվի բան, դիպլոմ առնելու, եթե մենք բացարձակ անվորակ սարքենք, ինչ է հարցը,
մի
լուծում կամ ես, առաջարկում եք նա մենք գտնենք,
ասեք
եւ խստապահանջ գնորդ իսկ Հայաստանում այդքան պետպատվերով է սովորում։
Դուք կոնկրետ առարկայական ասեք ինչ ա դանշանակում։
Օրինակ ձեր ոլորտում դա ինչ ա նշանակում։
Առողջապահական բժշկականը բավականին լուրջ այդ քայլերն արդեն անում է այդ արտասահմանցի ուսանողների հետ կապված, որը
արտասահմանցի ուսանողները
թե՞ լավ։ Չէ, հա։
Նրանք
փողում են։
Այո, բա դա ավելի
ավելի դա օգնելու է մեր ուսանողին,
նաեւ։ Դա օգնելու է մեր ուսանողին, մեր խելացի
ուսանողին։
Կարդակի մենք հասնենք, որ ինքը ավարտես թե չէ առանց լրացուցիչ պարապմունքների։
Չկա մի համակարգ, օրինակ եվրոպական շատ երկրներում, նույն Իտալիայում կա այդպիսի համակարգ, որ ամեն ուսանող վճարում այնքան, որքանով սոցիալական նրա կարգավիճակը հաստատված է։
Կարգությունը գին ունի, այդ գնի մի մասը
ինքնացած է։ Հիմա ասեմ, կան ուսանողներ, որոնք ի վիճակ են ավելի շատ վճարել։ Սոցիալական կարգավիճակի ախտորոշումը ցույց է տալիս, որ այդ ուսանող որի երկու ծնողներն աշխատում են, ինքն աշխատում է եւ ի վիճակ է վճարել։
Պարոն Խաչատրյան ասաց,
բարձր ինչի համատը բարձր։ Ես միայն պարոն Խաչատրյան ասաց դրամա։ Այսինքն
որտեղից։
Ինչ բարեգործական հիմա։
Պարոն Խաչատրյան,
ո՞րն է այդ բարեգործը։
Չէ, կա։
Ո՞րն է այդ բարեգործը։
Ամերիկյան համասանն էլ ունի, իրանք
Ամերիկյան համասանին
ֆանդրեյզինգ են անում։
Շատ լավ, մենք գիտենք այդ ովքեր են դրանք, որ ովքեր են։
Պարոն Խաչատրյան, ասինքն մեզ տալիս են,
պարոն Խաչատրյան, ովքեր են այդ բարեգործները, որոնք տալիս են
Ամերիկյան համասանին։ Ոչ, չէ, ես ամերիկյան
դրանք ամերիկյան մեր հայրենակիցներն են, չէ՞,
որոնք
այդ բարեգործության համար իրենց երկրում ստանում են ինչ հարկային արտոնություններ, եւ դրա համար էլ շահագրգռված են ամերիկյան համասանին, ոչ թե Երևանի պետական համասանին վճարելու մեր սփյուռքային հայրենակիցներին։
Իտալիայի համար եմ ասում։
Լսեք, մենք այդ բոլորը գիտենք, չէ՞, մենք բոլորս նույն համակարգում ենք աշխատում, այդ ամեն ինչը գիտենք։
Դե հիմա փաստեր բերվում, օրինակ էլ Իտալիայից,
չէ՞, ընդունում դա։ Ես փաստը ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց խիստ կասկածում եմ դրա
վրա։ Չէ, Հարվարդը,
որովհետև գոյություն ունի, լսեք, Հարվարդում։ Հարվարդը մի օրինակ բերեք, Հարվարդի տարեկան բյուջեն 28 միլիարդ դոլար է։ Այսինքն մի տասնյակ երկիր կարող են այդքան չունենան բյուջե, ինչքան ունի Հարվարդի ամբողջ համակարգը։ Ինչի մասն եք խոսում։
Լավ, ներեցեք։ Այո, որ խոսում ենք ուսման վարձերից, այսպես պատկերավոր լինելու համար, խնդրում եմ ասեք, ինչ արժի մեկ ուսանողի ուսման վարձը բարձրագույն ստանալու համար մեկ օրում, ինչքան ավճարում, որ հիմա սովորում է։ Մեկ օրում ինչքան է։ 1000-ից 1500 դրամ։ Իսկ դա ինչ 1000-ից 1500 դրամը, դա բարձր է, այլ բան է, որ ասեք ուսանողներ կան, որ վճարունակ չեն, դա այլ խնդիր է, բայց ծառայությանը ասել ուսման դա բարձր է, դա ուղղակի տնտեսագիտական բան չէ, էլի։
Ինչ աշխարհական
1000-ից 1500 դրամը։
Մեկ ուսանողի միջին եվրոպական գինը գիտեք ինչ արժի։
Ինչ արժի։
12-ից 15000 եվրո
տարեկան։ Մեկ ուսանողին տարեկան։
Իսկ մեր տարեկան մեր ամենաշատ թանկ վճարումը 1 միլիոն է, 2000 դոլար։
Հայմատությունը չի աշխատավարձ է գրների, այդտեղ մարդիկ ստանում են աշխատավարձ, մենք ստանում ենք ինչ կան։
Դե ես որակ ա նաև։
Այդ աշխատավարձը
դասախոսների չվճարես ուսման որակ որից է ստանալ։
Կարող է լինել 1500 եվրո։
Դասախոսը պետք է վերապատրաստվի
1500 եվրո։
Պետք է դասախոսը վերապատրաստվի, ներեգություն, դասախոսը պետք է վերապատրաստվի, ճիշտ է։
Դրա
համար գումարներ է պետք, տեխնիկապես պետք է հագենա։ Դրա համար գրականություն,
փողը,
գիտեք ինչ կա, այստեղ ամեն ինչ, այո, բայց պետք է ուղղակի դա անել շատ ներդաշնակ, շատ, օրինակ Հայաստանի բուհական համակարգում, ես օրինակ հիշում եմ, վերջի, չգիտեմ, դուք ասում եք 5 տարի, բայց ես մի բարձացում եմ տեսել 13 թվականին, այլ բարձացում չեմ հիշում։ Հիմա ասենք, իհարկե բարձացում ինքը վատ է, բայց կյանքն է այդպես։ Չէ, չի կարող ոչ աշխատավարձը, ոչ ապրանքն ու ծառայությունը տասնյակ տարիներ նույն գինը լինի։
Պարոն Աթյան, բայց կյանքն էլ այդպես է, որ ես երկրում 30% աղքատ է։
Շատ բարի, հիմա մենք համաձայնվենք, որ ցածր ուսման վարձով անորակ
ավելին։
Ցածր ուսման վարձով անորակ ծառայություն մատուցում։
Իշխական կրթությունը կոնկրետ օրինակի վրա ասեմ։ Օրինակ ստոմատոլոգների կրթությունը դրսում սկսվում է 50-ից մինչև 70,000 մեկ տարվա դինամիկայով, հա։ Մեզ մոտ է դա 2000 դոլարի կարգի է, հա։ Դուք պատկերացնում եք ամառվա մեջ մեր ստոմատոլոգները սպասում են ամառվա ամիսներին, որ հաճախորդների թիվը շատ լինի։ Դուք աշխատավարձերի տարբերությունն եք, չէ՞ ասում։ Արդյոք այդքան է աշխատավարձի տարբերությունը, հա՞, կոնկրետ Ամերիկայի եւ մեր մեջ։ Այնտեղ 70,000 է ուսման վճարը, այստեղ 2,000։ Դուք տարբերությունը նայեք քանի անգամ, բայց այնտեղից նույնիսկ մեր հայրենակիցները գալիս են։
Ավելի բարձր է, քան այստեղ։
Այդքան բարձր, որքան այս, այդքան տարբերությունն է, հա՞, չէ, այդքան չի ներողություն։ Խոսքը նայեք քանի անգամվա մասին է։ Ոչ, այդքան չէ։ Եվ այնտեղից գալիս են շատ հաճախ այստեղ ամռանը, որպեսզի ստանան մեր ստոմատոլոգների ծառայությունը, նայեք, եթե ինքը որակով չլիներ,
շատ։
Նայեք, եթե ինքը որակով չլիներ, մարդիկ իրենց առողջությունը չէին բերին, չէ՞, եւ վստահի մեր շրջանավարտերի, մեր բժիշկների։
Դե մարդը գնում է էժանին ու որակյալին։ Հայաստանում դա
այստեղ, ուրեմն, այո, այստեղ, այսինքն մենք ինչ որտեղ մատուցում ենք